Baroma sapita zumi. Bandeko, posa na motema na ngai nyonso, pe libondeli na ngai epai na Nzambe na tina na Bayuda ezali ete bazwa kobikisama. Pamba te, nakoki koyebisa na tina na bango ete bazali bato na posa monene mpo na Nzambe, kasi posa na bango ezali kotelema likolo na mayele ya solo te. Boye, bayebaki te ndenge nini Nzambe atiaka bato sembo liboso na ye, pe balukaki kobongisa nzela na bango penza mpo na kokuma sembo. Pamba te, bandimaki te kolanda nzela oyo Nzambe azali na yango mpo na kotia moto sembo. Po Kristo azali suka na mobeko na Moïse mpo ete bato nyonso na kondima na motema nyonso bakuma sembo liboso na Nzambe, oyo ezali likambo Moïse akomaki na tina na kokuma sembo liboso na Nzambe mpo na kotosa mobeko.
Moto na kotosa mobeko malamu nyonso akobika mpo na mobeko yango.
Maloba oyo bakomaki na tina na kokuma sembo liboso na Nzambe mpo na kondima ezali boye.
Oloba te kati na motema na yo mpenza ete nani akomata na lora?
Oyo elingi koloba, mpo na kokitisa Kristo, oloba soki moke te.
Nani akokita na nse na libulu mozindo?
Elingi koloba mpo na kolongola Kristo kati na bakufi, bongo balobaki nini?
Liloba na Nzambe ezali pene pene na yo kati na monoko na yo mpe kati na motema na yo.
Liloba yango ezali kotatola likambo na kondima oyo tozali kosakola. Soki otatoli na monoko na yo liboso na bato nyonso ete Yesu azali mokonzi, pe soki ondimi na motema na yo ete Nzambe asili kosekwisa ye kati na bakufi, okozwa kobikisa. Po soki muto akondima na motema, ye akokoma sembo liboso na Nzambe, mpe soki muto akotatola na monoko, ye akozwa kobikisa, po ete buku na Nzambe elobi.
Moto na kondima likambo ekokosa ye te.
Bokeseni ezali te kati na Bayuda mpe bato bazali Bayuda te, bango nyonso bazali na mokonzi moko oyo azali kopesa mosolo na ye na bato nyonso na kobenga kombo na ye, mpo ete buku na Nzambe ezali koyebisa.
Moto na moto oyo akobenga nkombo na mokonzi akobikisama.
Kasi bakobenga kombo na ye ndenge nini soki bandimi ye te? Pe bakondima ye ndenge nini soki bayoki sango na ye te? Pe bakoyoka sango yango ndenge nini soki mutu asakoli mpo na bango te? Pe bakosakola ndenge nini soki mutu moko te atindi bango mpo na mosala yango? Lokola buku na Nzambe eyebisi.
Komona bato komema sango malamu ezali kitoko.
Kasi bato nyonso te bandimaki sango malamu. Isaya alobaki,
mokonzi, nani andimaki kosakola na biso?
Boye kondima ekomi mpo na koyoka kotatola, mpe kotatola ebimi na monoko oyo Kristo alobi. Kasi na tuni, bayokaki kotatola yango te? Boye bayokaki mpo buku na Nzambe eyebisi.
Mongongo na bango eyokanaki na mokili mobimba, mpe monoko na bango etambolaki kino na bisika na suka na mokili.
Natuni lisusu, bato na Israele bayebaki te? Mpo na eyanolo yango, na liboso Moïse alobaki boye,
nakokumisa bino bato na zuwa epai na bato oyo bazali motindo na solo te. Nakopelisa nkele na bino epai na mutindo oyo ezali na mayele te.
Isaya alobi lisusu,
bato oyo bazalaki kuluka ngai te basili kokuta ngai. Na mitalisaki epai na bato oyo basengaki ngai eloko moko te.
Kasi na tina na Israeli ye alobi,
moyi mobimba natombolaki maboko epai na bato na kotosa te mpe batomboki.